Sankti Pétursborg við ána Njefu haustið 1807. Alexander I. Rússakeisari er komin til höfuðborgar sinnar eftir viðburðaríkt sumar. Hinn þrítugi keisari hafði gengið í lið með Prússum, Englendingum, Svíum og fleirum gegn Napóleon keisara Frakka sem hafði náð undir sig með einum eða öðrum hætti meiri hluta Þýskalands og vildi orðið ráðskast með hlut mestallrar Evrópu. En þótt Rússar færu til stríðs sigur vissir með sinn mikla her og hugprúða riddaralið, þá hafði Napóleon leikið á heldur illa. Síðasta orrusta stríðsins í þessum áfanga var háð þar sem hétt Fríðland í Prússlandi og þar fóru hersveitir Alexanders miklar hrakfarir. Rússneski herinn var gersigraður af korsíkumanninum knáa, 2000 rússa fjöllu eða særðust alvarlega og skipulagslaus flótti varð hlutskipti hinna. Alexander keisari varð að sætta sig við að skrifundir friðarsamninga samkvæmt skilmálum Napóleons. Hátíðlega athöfn þarum fór fram við tilsett sem var líka í Prússlandi og þótt öllum væri ljóst að skilmálar frakka keisara væru í rauninni mjög mildir, eiginlega alveg ótrúlega mildir, að því honum var meiri mun að fá rússa til að bindast sér vináttuböndum en að niðurlægja þá. Þótt skilmálar Napóleons væri sem sagt mildir í meiralægi, þá kunni Alexander rússa keisari samt afar illa við að þurfa að fara eftir forskrift korsíkumannsins. Það fannst sonarsyni Katrínar miklu helst til mikil svívirða við sig og hið heilaga Rússland. En í bili fekk Alexander ekki að gert og hann snýri heim til Pétursborgar haustið til að endurskipuleggja sigraðan hersinn og gera hann reiðubúin til næstu umferðar í stríðinu við Napóleon. Því Alexander ætlaði sér svo sannarlega ekki að vera litli bróðir í bandalagi við Frakka lengur en brýna nauðsinn krafði. Alexander réð ráðum sínum með æðstu herfóringum sínum næstu mánuði, þeim Mikhail Kutuzov, Mikhail Kaminski, Pjotr Bagration, Levin von Benningsen og fleiri, allt voru þetta miklir menn, en svo bárust af því fréttir vetrarhöllina þessa haustdaga að næst væri von á dáta af allt öðru tagi, 18 ára riddaraliðsmanni, eða var hann kannski bara 17. Það var meir en lítið vafamál hvort dátinn hafði yfirleitt leyfi frá foreldrum sínum til að vera í stríði. En hvað sem því líður, þá hafði þessi dátti tekið þátt í orustunni órlegu við Fríðland og það var sannarlega ekki honum að kenna að orustan hefði tapast. Því dátinn, Dúrof, var hann nefndur. Dúrof hafði víst staðið sig með stakri príði og rúmlega það. Varist hinum ógnarlegu þrautþjálfuðu frökkum af mikilli hugpríði og bjargað persónulega lífi að minnstakosti tveggja liðsforingja úr riddaraliðsveitinni sem Dúrof tilheyrði. Þegar Alexander frétti af þessu, lét hann kalla Dúrof á sinn fund svo að veita mætti honum einhverja tilhlýðilega viðurkenningu fyrir hugpríðina og því var hinn ungi Dúrof kominn í höllina þennan haustdag árið 1807 og var leittur af virðulegum keisaralegum ráðgjafa hvern salin af öðrum í átt að skrifstofu keisarans. Og þjónar og varðliðar í höllinni horfðu forvitnir á þennan kornunga riddaraliða sem reyndi að vera upplitsdjarfur á gangi eftir keisarahöllinni en réði varla við taugaóstyrkin. Hann var einkennilega lítill fyrir mannaðsjá, já, eiginlega bara pervísinn nokkuð, ekki einu sinni farin að spretta grön, vottaði ekki fyrir hýjungi á efrivörunni, þótt allir riddaraliðar kappkostuðu þá að koma sér upp almennlegu yfirskeggi, en það hafði Dúrof ekki tekist enn. Og heyrðu, er það rétt sem við höfum heyrt, hvísluðu þjónarnir í vetrarhöllinni hver að öðrum, að það sé eitthvað skrítið við þennan litla Dúrof. Getur verið að hann sé, já, það hef ég einmitt líka heyrt, já, hérna. Kannski þess vegna sem keisarinn kallaði einmitt þennan riddaraliða fyrir sig, ekki bara hugrekkið sem hann sýndi eða hvað á að kalla hann. en núna eru þeir ráðgjafinn alveg að koma að skrifstofu dyrum sjálfs keisarans og nú tekur Dúrov sjálfur við. Ég les nú beint og orðrétt upp úr endurminningum Dúrovs. Örlög mín eru ráðin. Ég hef gengið á fund keisarans. Ég hitt hann og talaði við hann. Hjarta mitt er barmafullt af hamingju, svo ólýsanlegri að ég á engin orð til að tjá líðan mína. Gæfa mín er óendanleg og umlykur mig. Ó keisari mín, frá og með þessari stundu tilheyrir líf mitt þér. Þegar ráðherran, Volkonski prins, opnaði dyrnar á skrifstofu keisarans fyrir mér, benti mér að koma inn og lokaði svo eftir mér, þá gekk keisarinn strax fram og tók í höndin á mér. Volkonski kynnti mig sem riddarliðan Alexander Andreevich Dúrov. Keisari vor er myndarlegur maður í blóma lífsins, hógværð og góðvild skína úr stórum bláum augum hans, mikilfengleika sálar hans má lesa úr göfugum andlitsdráttum hans og rjóðar varir keisarans bera með sér vinsemd. Næstum því ungmeyjarleg feimni helst í hendur við góðgirnina í svip hans. Keisarin leiddi mig nú að skrifborði sínu, hvíldi aðra höndin á því, en hélt með hinni hendinni hönd mína. Svo ávarpaðan mig, lágri röttu, en í svo vinsamlegum tón að öll hlétregni mín hvarf eins og dögg fyrir sólu og vonir kviknuðu aftur í sálu minni. Ég hef heyrt, sagði keisarin, að þú sért ekki karlmaður. Er það rétt, Alexander Dúrov? Ég gat ekki fundið í brjósti mér nægt hugrekki til að svara einfaldlega já eða hátign, það er rétt. Ég stóð því nokkur andartök, niður lút og þögul, hjarta mitt barðist ofsalega og hönd mín skalf í hönd keisarans. Keisarin beið. Að lokum tókst mér að líta upp og ég stundi upp úr mér svarinu. Ég sá að keisarin roðnaði og samstundis roðnaði ég líka fyrir haus. Ég leit aftur niður fyrir fætur keisarans og leit ekki upp aftur fyrir nokkru síðar þegar ég kastaði mér skyndilega og ósjálfrátt og full af sorg niður fyrir fætur hans hátignar. Það vildi þannig til eftir að hann hafði spurt mig í þaula ástæður þess að ég gekk í riddaraliðið, þótt kvenmaður væri, þá hrósaði keisarinn mér fyrir óttaleysið. Hann sagði mér að hann þekkti ekkert annað dæmi þessa í sögu Rússlands, en að allir herfóringjar sem hefðu haft yfir mér að segja hefðu hrósað mér upp í hástert og sagt dirfsku mín að vera óaðfinnanlega og því væri þá honum mikil ánægja að leysa mig nú undan frekar herþjónustu og skila mér nú með fullum sóma aftur heim til föður mín svo. Keisarinn fekk ekki lokið máli sínu, því leið og hann sleppti orðunum aftur heim, þá rak ég upp skelfingaróp og lét mig nú falla í örvæntingu fyrir fætur keisara míns. Sendu mig ekki heim aftur yðar hátign, kveinaði ég, sendu mig ekki heim, ég mun deyja þar. Ég mun fljótt og öruglega deyja. Ekki láta mig yðrast þess að ekki skildi vera nein byssukúla mert mér í nýliðinni herferði í Póllandi. Takt ekki frá mér líf mitt í hernum, herra. Ég þrái að fórna þér lífi mínu, en ég vil gera það af fúsum og frjálsum vilja í orustu á hestbaki. Og nú hafði ég faðmað að mér fætur keisarans og hágrét. Keisarinn hrærðist til meðumkunnar. Hann reisti mig á fæturna og spurði með öðrum rómi, hvað er það þá sem þú vilt? Að vera stríðsmaður, svaraði ég, að klæðast einkennisbúningi og bera vopn. Það eru einu launin sem þú getur veitt mér, herra. Í mínu hjarta vil ég engin önnur laun. Ég fættist í herbúðum, blástur hergöngu lúðranna voru mitt vögguljóð. Frá því ég fættist hef ég unnað herbúðalífinu. Aðeins 10 ára gömul fór ég að upphugsa leiðir til að geta gengið í herinn sjálf. Þegar ég var 16 ára náði ég markmiði mínu alein án þess að nokkur hjálpaði mér. Ég hef haldið stöðu minni í hernum bara með eigin hugrekki án þess að nokkur hafi haldið hlífiskildi yfir mér eða greitt götu mína og nú vilt þú senda mig heim, keisari minn. Ef ég hefði vitað að slíkt væri yfirvofandi, þá hefði ekkert getað komið í veg fyrir að ég hefði sóst eftir glæsilegum dauðdaga í barðaganum við Frídland í röðum stríðsmanna þinna. Ég sagði þetta allt saman með krosslagðar hendur eins og ég stæði fyrir framan helgimynd og ég horfði á keisara minn tárvotum augum. Keisarin horfði á mig og reyndi árangurslaust að leyna því hver hrærður hann var. Eftir ég lauk máli mínu velti hann vöngum nokkur andartök greinilega óákveðin en að lokum birti yfir honum. Ef þú telur, sagði hann, að leyfi til þess að ganga í einkennisbúningi og bera vopn séu einu launin sem þú sækist eftir, þá skaltu hljóta þau laun, vissulega. Nú fór ég að skjálfa af gleði. Keisarinn hélt áfram og þú skalt héðan í frá kalla þig mínu nafni. Þú skalt heita Aleksandrov. Ég efast ekki andartak að þú munir reynast verðug þessa heiðurs með framgangi þínum og atferli. En gleymdu því aldrei, svo lengi sem sekundu brot, að engin minnsti blettur má falla á þetta nafn, því slíkt mun ég þá aldrei fyrirgefa þér. Segðu mér nú í hvaða herdild þú vill láta skrá þig. Ég mun hækka þig í tign, Aleksandrov, og nú verður þú riddarliðs foringi. Í þessu efni kýs ég, yðar hátign, að lúta vilja þínum í einu og öllu, sagði ég. Mariupol riddarliðsveitin er ein af djörfustu riddarliðsveitum okkar, sagði þá keisarinn. Og liðsforingjar Mariupol-sveitarinnar eru allir af hæstu stígum. Ég mun þess vegna skrá þig í Mariupol-deildina. Á morgun mun ráðgjafi minn sjá þér fyrir öllum þeim peningum sem þig vantar í farareyri og til að kaupa þér einkennisbúning. Þegar þú ert svo tilbúin til að leggja af stað til herdeildarinnar, þá kemur það aftur á minn fund. Með þessum orðum hneigði keisarinn sig kurteislega fyrir mér. Ég gekk þegar til dyrana, en þar sem ég vissi ekki hvernig ég átt að opna, fór ég að hamast á hurðarhúninum úr bronsi og skak honum fram og til baka. Þegar keisarinn sá að ég komst ekki brott án hans hjálpar, gekk hann til mín, opnaði fyrir mér og fylgdi mér svo alla leiðina yfir að næstu hurð sem mér tókst að opna hjálparlaust. Ó já, Alexander Andreevich Durov, hinn 18 ára, kannski bara 17 ára, riddaralíði í her Alexanders rússakeisara árið 1807, var í rauninni stúlka og hafði fengið nafnið Nadezhda við fæðingu í september árið 1783. Þá var farið að sljáka svolítið í skaftáreldunum á Íslandi en móðuharðindin voru mest öll eftir. Katrín Mikla hafði þá verið keisarenja í Rússlandi í 2 áratugi þetta ár og Rússland hafði aldrei verið voldugra. Það hafði nælt í austurhluta Úkraínu fyrir tæpri öld og nefndist það síðan Litla Rússland í munni Rússa sjálfra og Rússaveldi hafði krækt í Belarús og hluta Póllands áratug fyrir fæðingu Nadezhdu 1773 og var nú farð að hnusa ákaft af vestari Úkraínu. Rússar réðu orðið Kiev í reynd þótt borgin ætti þá enn að heita sjálfstæð. Og einmitt að ár sem Nadezhda fættist þá lagði rússneski herinn formlega undir sig Krímskaga eftir að hafa þrengt hlut íbúa þar í nokkra áratugi. Mikill hernaðar og útþenslu andi gegn sýrði því rústnest samfélagum þessar mundir og herinn var litinn dýrðar ljóma af flestum. Að öðru leiti var rústnest samfélag samt enn heldur staðnað og frumstætt bændasamfélag. Þar tíðgæðist enn þrælahald í þeim skilningi að smábændur voru í raun eign landeiganda og urðu að sitja og standa eins og þeim hentaði. Inn í þetta samfélag fæddist Nadezhda Durova og átti sannarlega eftir að fara það sínar eigin leiðir. Því hún gerðist sem sagt riddaraliði á tímum þegar konur máttu valla sitja hest, hvað þá fara með vopnum. Og frá vægast sagt viðburðaríkri og óvenjulegri ævi Nadezhdu sagði hún í endurminningum sem hún skrifaði seint á ævinni og ég ætla að þýða og lesa úr í þessum þætti og kannski einhverjum til viðbótar ef hlustendur vilja. Ég mun skjóta inn í skýringum og útlistunum eftir því sem þörf verður á, en áður en lengra er haldið þá er rétt að fara nokkrum orðum persónufornöfn sem sé hvað á ég að kalla Nadezhdu Durovu eða Alexander Alexandrov, á ég að kalla hana Hana eða Hann. Nú á tímum kann ýmsum að þið kennast að augljóst að Nadezhda eða Alexander hafi verið transkarlmaður, þótt fæðist hafi í líkama konu. Það sé augljóst þar eð stúlkan Nadezhda hafi kosið að lifa lífi sínu allt frá unga aldri sem karlmaður, eins og við munum heyra. Öfundar að minnsta kosti einnar Wikipedia greinar Nadezhdu hafa til dæmis tekið þann pól í hæðina að tala ævinlega hann. Og það kemur vissulega til greina að gera það, en málið er samt ekki svo einfalt, því á ævidögum Nadezhdu eða Alexandrovs þá kom í rauninni alls ekki til greina að konur lifðu því lífi sem hún eða hann kausir og þess vegna kann það að hafa verið þrautalendingin hjá konunni Nadezhdu að taka á sig karlmanns ímynd þóttinni hafi kannski ekki endilega liðið eins og karlmanni, við vitum það hreinlega ekki. Í æviminningum sínum talar Nadezhda nær alltaf sig sem konu og fjallar meira sig að tölvert sig sem konu og því ætla ég að fylgja því fordæmi og tala þess vegna hana sem hana en ekki hann. Kannski var það bara vegna þess að hún vissi ekki að það væri hægt að vera trans. Allavega vitum við auðvitað ekkert það hvað hún eða hann hefðu kosið ef hefðu verið uppi á vorum dögum. En persónufornöfn skipta í þessu sambandi ekki öllu máli. Við sjáum hvað gerist þegar líður á bókina. En hefst nú lesturinn. Móðir mín, sem bar við fæðingu, ættarnafnið Alexandrovitsjeva, var ein af fallegust stúlkunum í litla Rússlandi. Þegar 15. ári hennar var að ljúka, mættu herskarar vonbiðla til að biðja hönd hennar. Hjarta móður minnar kaus höfuðsmann í sveit Húsara sem hét Durov, fremur en alla hína biðlana, en því miður var hann ekki að skapi föður hennar, sem var stoltur og gerræðislegur úkraínskur pan. Og hér ætla ég að skjóta því inn að Pan merkir hér ættarhöfðingi, nánast ættbálkahöfðingi. Ivan Ilyich Alexandrovich, afi Nadezhdu, dó 1789. Hann var velstæður embættismaður á landsbyggðinni sem bjó á sveitasetri nálægt bænum Pirjatín í Poltava héraði. Nadezhda, móðir Durovu, fættist 1765 og dó árið 1807. Húsarinn fyrirnefndi hétt Andrei Vasiljevich Durov. Hann var fættur í Úfa héraði og kominn af pólsku fólki sem hétt upphaflega Turovski. Það var frá Smolensk en hafði verið sett niður í Úfa eftir að rússar fóru að gera sig gildandi á svæðinu 1650. En nú tekur Nadezhda aftur við. Afi minn sagði við móður mína að láta sér ekki einu sinni til hugar koma að giftast Moskóvíta og það meira segja Hermanni. Afi minn stjórnaði fjölskyldu sinni með járnhnefa, öllum skipunum hans varð að hlýða í blindni og það kom ekki til mála að reyna að tala hann til eða blíðkan. Afleiðingarnar af þessum strangleika hans sögðu brátt til sín þegar móður mín, sem svaf í sama herbergi og eldri systir hennar, laumaðist upp úr rúmi sínu eina storma sama nótt, greip kápu sína og hettu og laumaði svo sokkaleistunum og án þess að svo mikið sem draga andan fram hjá rúmi systur sinnar opnaði varlega dyrnar fram í dagstofuna, lokaði þeim svo hljóðlega á eftir sér, þaut svo lipurlega yfir herbergið og opnaði dyrnar út í garðinn. Og því næst flaug hún eins og ör af bogastreng niður eftir löngum göngum kastaníutrjána sem lágu niður að rimla hliði í vegg umhverfis landareignina. Það litla hlið opnaði móður mín og kastaði sér í fangið á höfuðsmanninum sínum. Hann hafði beðið eftir henni í vagni sem fyrir voru spenntir fjórir sterkir hestar sem þustu nú af stað með þau í áttina til Kiev, jafnratt og stormurinn sem blés nú af æ meiri krafti. Þau giftu sig í fyrsta þorpinu sem varð á eigi þeirra og heldu síðan beinaleið til Kiev þar sem hersveit Dúrovs hafði þá aðsettur. Þótt gjörðir móður minnar væru afsakanlegar í ljósi æsku hennar, ástarinnar og þess hve dygðugur faðir minn var, afar myndarlegur maður, blíður í framgöngu og heillandi í fasi, þá gekk svona hegðun svo ærlega í berhögg við síði feðraveldisins þar á ukrainskri grund, að í fyrsta reiðikastinu lét afi minn sig ekki munum að bölva dóttur sinni í sand og ösku. Í tvö ár samfleitt eftir þetta lét móður mín snjóa yfir föður sinn bréfum þar sem hún bað hann fyrirgefningar, en hann hlustaði ekki á það og raunar óks reiði hans í sama hlutfalli og tilraunir beggja foreldra minna til að stilla reiðina. Foreldrar mínir gáfu loks upp alla vonum að þau gætu friðmælst við slíkan mann sem áleit þrjósku vera þá helstu dygð sem karlmaður gæti verið búinn. Þau hættu loks að skrifa hinum ósveigjanlega föður hennar og hefðu sjálfsagt látið þarfið sitja, nema hvað þegar ég boðaði komu mína í heiminn þá jókst hugrekki móður minnar á ný. Hún vonaðist á til þess að barnsfæðingin gæti orðið til þess að hún kemist aftur í náðina hjá föður sínum. Móður mín þráði ákaflega að eignast son og alla meðgönguna lét hún eftir sér lokkandi dagdrauma. Ég mun eignast son sem verður jafn fallegur og sjálfur ástarguðin, sagði hún yðurlega. Ég ætla að skýra hann Modest. Ég ætla sjálf að hafa hann á brjósti, ala hann upp, kenna honum og sonur minn, hann elsku Modest minn, hann verður dýfsta gleði lífs míns. Þannig lét móður mín sig dreyma, en þegar stundin nálgaðist komu þungir verkirnir sem boðuðu komu mína henni alveg í opna skjöldu. Þessir verkir höfðu hvergi verið í draumórum hennar og öllu því að allt í einu leistin ekkert á mig eða komu mína í veröldina. Nauðsynlegt reyndist að kalla á fæðingarlækni sem krafðist þess að fá að taka móður minni blóð. Hún fylltist ofboðslegri skelfingu við tilhugsunina eina en hún fekk engu ráðið. Nauðsyn trompaði óta hennar. Skömmu eftir blóðtökuna kom ég í heiminn. Vesalingurinn sem með hingað komu minni rústaði öllum draumum móður minnar og tortímdi vonum hennar. Látið mig fá barnið mitt, sagði móður mín leið og hún hafði jafnað sig svolítið á sársaukanum og óttanum sem fylgdu fæðingunni. Komið var með barnið og það var lagt í kjöltu hennar. En almáttugur minn, þetta var sannarlega engin sonur fagur sem ástarguðin. Þetta var dóttir og það sannkallaður berserkur. Ég var óvenjulega stór, hafði þykkt svart hár og öskraði og æfti. Móður mín ítti mér úr fangi sér og sneri sér til veggjar. Eftir nokkra daga var mamma samt orðin skárri og að ráði vinkvenna sinna, eigin kvenna herfóringjanna í herdeild föður míns, þá ákvað hún að leggja mig sjálf á brjóst. Þær höfðu sagt henni að móðir sem gefur barni sínu brjóst komist fljótt að því að bara sú athöfn sé nóg til að hún fari að elska barnið. Það var því náði mig, móður mín tók mig úr örmum barnfóstrunnar, lagði mig við brjóst sér og bauð mér að drekka. En ég virðist hafa skynjað skort á móðurást í þeirri næringu sem mér var nú boðið upp á og ég streittist við eindregið á móti hverri tilraun hennar til að fá mig til að sjúga brjóstið. Mamma ákvaða með þolinmæði þá myndi hún sigrast á þrjósku minni og hafði mig því áfram á brjóstinu meðan hún fór að spjalla við frú eina sem var í heimsókn og fylgdist ekki með mér á meðan. En á þeirri stundu virðist hafa kviknað í mér sá hugur sem síðar olli því að ég skrýttist hermannabúningi því að skyndilega greip ég fast brjóst móður minnar og beit það eins fast og ég gat með tannlausum gómunum. Móður mín gaf frá sér skallræðisóp, reif mig af brjóstinu, flygði mér í hendurnar á barnfóstrunni og kastaði sér endilangri niður í kottana í rúminu. Burt með hana, ég vil ekki sjá þetta einskisverða barn, aldrei framar, sagði mamma, veifaði höndum og gróf andlitið í einn kottan. Ég var orðin 4 mánaða þegar hersveitin sem faðir minn heyrði til fekk skipanir að fara til Kherson. Þar sem þetta var innanlands tók pappi fjölskyldu sína með sér. Þjónustu kona móður minnar, stúlka á hennar aldri, var fengin til að sjá um mig og annast mig. Á daginn satt stúlkan með mömmu í vagninum sem við ferðuðumst í og hafði mig í fanginu. Hún gaf mér kúamjólk úr pela og reyrði mig svo fast að þeirra tíma síð að ég var orðin blá í framan og augun blóðhlaupin. Þegar staðanæmst var á kvöldin, fekk ég að hvílast og var þá fengin í hendur bændakonu úr viðkomandi þorpi sem leisti utan af mér reyfana, lagði mig við brjóst sér og lét mig sofa hjá sér yfir nóttina. Þannig fekk ég nýja brjóstamóður á hverri nóttu. Hvorki hinnar 9 og 9 brjóstamæður, né hinnir hörkulegu reyfar, unnu á heilsuminni. Ég var hraust og sterk, en jafnframt að var hávaðasum. Dag nokkurn var móður mín orðin alveg örmagna, ég hafði haldið henni vakandi heila nótt. Herdeildin lagði upp í dögun og mamma hugðist leggja sig í vagninum, en þá fór ég aftur að gráta. Og þrátt fyrir allar tilraunir barnfóstrunnar til að þakka niður í mér, þá grenjaði ég æ herra með hverjum klukkutímanum sem leið. Loks var mamma orðin alveg viti sínu fjær og reif mig úr höndum fóstrunnar og flygði mér sem leið lá út gluggan á vagninum. Riddarliðsmennirnir ráku upp skelvingaróp, ruku af hestum sínum og hirtu mig upp blóði drifna og án minnstu lífsmarka. Þeir hugðust fara með mig í vagnin aftur, en pappi kom þá þjótandi á hesti sínum, tók mig úr höndum þeirra og flóandi í tárum lagði hann mig á hnakksinn. Hann var náfölur eins og lík, skalf og grét og reið áfram án þess að segja orð eða svo mikið sem gjóa augunum í áttinaða móður minni. Öllum til mikillar furðu rankaði ég brátt við mér og ótrúlegt nokk reyndist ég ekki alvarlega meitt. Við fallið hafði ég bara fengið blóðnasir og rispast svo lítið við munnin. Pappi leit til himins fullur á gleði og þakklæti, lagði mig við brjóst sér og fór með mig að vagninum og sagði höstuglega við móður mína, þakkaðu Guði að þú sért nú ekki orðin morðkvendi. Dóttir okkar er á lífi en ég mun aldrei framar setja hana undir þitt vald. Ég mun annast hana sjálfur. Og að þeim orðum sleftum reið faðir minn burt og hafði mig í fangi sér þangað til staðanæmst var kvöldið og aldrei ávarpaði hann móður mína nýja leit einu sinni í áttina til hennar. Frá og með þessum degi fól faðir minn mig forsjá Guðs og umsjá riddarans Astakofs sem var þjónn föður míns og vék aldrei frá hlið hans, hvorki í herrbúðunum nýja á herrgöngum. Ég var ekki í vistarverum móður minnar nema rétt yfir blá nóttina. Leið og pappi vaknaði og hélt af stað, tók hann mig með sér. Astakof, kennari minn, bar mig allt, allan daginn, fór með mig í hesthúsin og geymdi mig á hestbaki meðan hann sinti hestinum. Hann fekk mér skambissu til að leika mér að og veifaði sverði sínu meðan ég klappaði saman höndunum og skelli hlóaði neistunum sem stóðu af sverðseginni og glitrandi stálinu. Á kvöldin fór Astakof með mig að hlusta á tónlistarmennina sem spiluðu alls konar lög í rökkrinu og ég hlustaði þar til ég sofnaði. Það var ekki fyrir en ég var farin að dotta sem Astakov mátti fara með mig aftur til móður minnar. Ef ég var ekki sofnuð, brást ekki að ég varð stíf af ótta og hékk volandi hálsinn á Astakov bara við það eitt að sjá vistarverur móður minnar. Frá því ég fór í flugferðina út vagngluggan, fekk mamma ekki að eiga neina aðild að lífi mínu. Hún eignaðist brátt aðra dóttur til að hugga sig við og sú var reyndar fögur sem ástargyðjan og eins og sagt er augasteinn mömmu sinnar. Skömmu eftir ég fættist þá fyrirgaf afi minn, móður minni, og það mjög hátíðlega. Hann fór til Kiev og bað erkibiskupinn að leysa hann undan hvatvíslegum svardaga sínum að fyrirgefa aldrei dóttur sinni og þegar hann hafði þannig fengið synda aflausn kirkjunnar fyrir reiði sína, þá skrifaði hann loks móður minni að hann fyrirgefinni heils hugar og blessaði nú hjónaband hennar og barnið sem að því hefði sprottið. Hann bað hann að koma á sinn fund og þykja bæði persónulega blessun hans og heimanmund sinn leið. Móður mín átti þessi hins vegar engan kost að þykja heimboðið fyrir en faðir minn neittist til að segja sig frá herþjónustu. Ég var orðin 4.5 árs þegar faðir minn áttaði sig á því að hann gæti ekki haldið áfram í hernum. Þá voru komnar 2 vöggur í hýbýli hans, auk bettans sem ég lá á og svo stór fjölskylda gerði honum einfaldlega ókleift að fylgja herdeildinni á ferðum hennar. Hann hélt á til Moskvu til að verða sér úti stöðu embættismanns og móður mín fór með mig og yngri börnin sín 2 til afa þar sem við bjuggum þar til faðir minn sneri aftur. Börn heldur reyndar áfram að bætast í fjölskylduna næstu árin með það bil 2 ára millibili. En aðeins 4 lifðu til fullorðins ára. Nadesta, dótturinn Kleópatra sem fættist 1791, einkasonurinn Vasilí 1799 og loks Evgenía fætt 1801. En frá þeirri stundu að móður mín tók við mér úr örmum Astakovs átti hún aldrei svo mikið sem eina kyrðar og gleði stund. Á hverjum einasta degi ollu furðulegu uppátæki mín og stríðsgleði reiði hennar. Ég hefði lagt á minnið allar fyrirskipanir riddarleiðsmanna og var með hesta á heilanum. Þegar móður mín reyndi að kenna mér að binda skóreimarnar mínar, brast ég í grát og krafðist þess að hún gefi mér byssu, svo ég gæti, eins og ég orðaði það, látið hana klikka. Í stuttmáli sagt vildi ég halda áfram að lifa því lífi sem Astakov hafi gegn sýrt mig. Með hverjum degi fór hernaðar andi minn vaxandi og móður mín þoldi mig þeimun verð. Ég glemdi aldrei neinu af því sem ég hafi lært meðan ég bjó með húsurunum og átti til að hlaupa stofuna fram og aftur og hrópa af öllum kröftum, herdeild til hægri snú. Úr stöðu, árás, árás. Frænkur mínar skelli hlóa þessu en mamma var alveg að verða vitlaus á mér og gat ekki falið gremju sína. Hún fór með mig inn í herbergi, stillti mér út í horn og hótaði mér svo og sló mig þangað til ég var farin að hágráta. Faðir minn fekk að endingu stöðu sem borgarstjóri í héraðshöfuðborginni Sarapúl við ána Kama í hæðunum við vesturrætur Úralfjalla. Þangað flutti nú all fjölskyldan. Móður mín sem þoldi mig hreinlega ekki þegar þarna var komið sögu virtist gera hvað eina sem hún gat til að styrkja og staðfesta hina þá þegar óbílandi ástríðu mína fyrir frjálsræði og hermennsku lífi. Hún lefði mér aldrei að njóta ferskaloftsins út í garði eða víkja frá hliðinnar svo mikið sem hálftíma. Ég varð að sitja í herberginu hennar öllum stundum og vefa blundur. Hún kendi mér sjálfa að sauma og prjóna og þegar hún sá að ég hafi hvorki löngun né hæfileika til að sinna þessu og allt rifnaði og listist sundur í höndunum á mér, þá misti hún stjórn á skapi sínu, varð ofsa reið og hýtti þær sömu hendur án minnstu miskunnar. Ég varð 10 ára. Móður mín var þá svo skeytingarlaus að hún lét svo ummælt við föður minn í minni viðurvist að hún hefði ekki lengur þrek til að tjónka við hennan krakka hans Astakovs, eins og hún kallaði mig. Uppeldis aðferðir húsarans gamla hefðu skotið svo djúpum rótum. Eldurinn í augum mér vekti henni stöðugan ótta og hún vildi frekar að ég dræpist en yksi úr grasi með slíkara eðliskvattir. Pappi svaraði að ég væri bara barn og hún skildi ekkert vera að gera sér rellu út af mér. Með árunum myndi ég breytast og öllu þessu vesenni ljúka. Ekki taka þennan barnaskap hennar svona nærðir, sagði pappi. En það fór nú samt svo að móður mín hvorki trúði né fylgdi þessum ágætu heilræðum pappa. Hún hélt áfram að einangra mig og bældi niðri í mér sérhverja ungæðislega kæti. Ég lét þetta yfir mig ganga án þess að segja orð en kúuninn þroskaði mig. Ég varð staðræðun í að varpa af mér hinu þunga oki hennar og fór að skipuleggja á furðu fullorðinslegan hátt hvernig ég ætti að fara því. Ég ákvað að grípa hvert minnsta tækifæri sem ég fengi til að læra að sitja hest og skjóta að byssum og þegar þar að kæmi myndi ég dulbúa mig og yfirgefa húsakynni föður míns. Til þess að undirbúa sem best þá miklu umbreytingu á lífi mínu sem ég þráði, þá setti ég mig aldrei úr færi að laumast burt úr umsjá móður minnar. Það gerðist helst þegar einhver kom í heimsókn til mömmu, þá var hún önnum kafinum stund og ég hljóp frávita fögnuði út í garðinn og vitjaði vopnabúrið mitt. Það er að segja dimmt horn handan við stóran runna þar sem ég geymdi boga minn og örvar, sverð mitt og bilaða byssu. Meðan ég sýslaði vopnin mín tók ég alla eftir nokkru í kringum mig og það var ekki fyrir en þjónustu stúlkurnar voru farnar að skrækja hástöfum eftir mér að ég rankaði við mér og hljóp sem fætur toguðu til þeirra. Þær leittu mig svo inn í herbergi þar sem alltaf beið mín refsing. Þannig liðu 2 ár þangu til ég varð 12 ára. Þá kipti pappi sér reiðhest, næstum ótamin kirkasískan fóla. Faðir minn sem var príðis reiðmaður tamdi þetta glæsilega dýr sjálfur og skýrði hestin Algides. Nú beindust allar áætlanir mínar, fyrirætlanir og þrár að þessum hesti. Ég ákvað að gera allt sem ég gæti til að láta hann venjast mér og það tókst. Ég gaf Algidesi brauð, sykur og salt, ég hnuplaði höfrum frá vagnstjóranum okkar og dreifði þeim í jötuna hans, ég strauk honum og kjassaði, talaði við hann eins og hann skildi mig, þar til að lokum að þessi stolti fákur eldi mig allt eins og hlýðið lamb. Næstum á hverjum degi reyfi ég mig upp í dögun, laumaðist út úr herberginu mínu og hljóp út í hesthús. Algides tók á móti mér með hneggi. Ég gaf honum brauð og sykur og leitt hann út á hlaðið. Svo fór ég með hann inn í port og kom mér á bak honum af tröppu sem þar var. Hann kiftist við, hoppaði til og frísaði en mér brá ekki hið minnsta. Ég hélt mér fast í faxið á honum og lét hann hlaupa með mig allt hlaðið. Ég þurfti ekkert að óttast að hann færi með mig út af hlaðinu því liðin voru ennþá lokuð. Einu sinni tröflaði hestasveinninn þessa skemmtun mína þegar hann byrtist allt í einu, rak upp óp af skelfingu og undrun og stökk svo til að reyna að stöðva Algides þegar hann valhoppaði framhjá með mig á bakinu. En hesturinn reygði höfuðið, prjónaði og fór svo á stökk hlaðið og hoppaði og sparkaði í allar áttir. Það varð mér til haps að Efím varð svo lamaður af ótta að hann misti röddina. Annars hefðu hróp og köll í honum dregið að sér athygli allra í húsinu og mín hefði beðið óvenju hörðu refsing. Mér tókst hins vegar auðveldlega að róa Algides, strauk honum blíðlega með röddinni og klappa honum og lét vel að honum. Fyrir en varði fór hann fetið og svo þegar ég lagði báðar hendur hálsin á honum og þrýsti andlitinu að honum, þá stoppaði hann alveg. Því þetta gerði ég alltaf til að gefa honum til kynna að ég vildi fara af baki eða réttara sagt renna mér af baki. Nú kom Efím askvaðandi til að setja hestin aftur inn í hesthúsið og hvæsti að mér að hann myndi sannarlega segja móður minni frá. En ég lofaði honum öllum vasapenningunum mínum ef hann héldi kjafti og lefði mér að leiða Alkítes aftur inn í hesthús. Við það lofaði léttist brúnin á Efím og hann brosti út í annað, strauk sér skeggið og sagði Nú þá það, ef þessi þrjótur hlýðir þér betur en mér. Sigri hrósandi leiddi ég Alkítes inn í hesthúsið og Efím til stórarfurðu þá fylgdi þessi stórláti fákur mér og var hinn auðsveipnasti og beygði háls og höfuð til að narta blíðlega í hárið á mér eða öxlina. Með hverjum deginum varð ég frakkari og áraðinari og óttaðist brátt alls ekkert hér á jörðu, nema reyndar reiði móður minnar. Mér til stórar furðu virtust stelpur á mínum aldri vera hrættar við að vera skildar eftir einar í myrkri. Ég var aftur móti tilbúin til að rjúka um miðja nóttin í kirkjugarð út í skó inn í yfirgefin hús, hell eða dýflissur, sama hve dimmt var. Í stuttumáli voru engir þeir staðir þangað sem ég var ekki tilbúin að fara, hvort heldur á nóttu eða degi. Þótt mér hefðu vissulega ekkert síður en öðrum börnum verið sagðar sögur drauga, uppvakninga, skóarpúka, ræningja og vatnadísir sem kittluðu fólk til bana og þótt ég treyði þessu bulli vissulega eins og nýju neti þá fylgdi ekkert af þessu mig ótta, þvert á móti, mig þyrsti í hættu spil og vildi helst vera umkringd alls konar hættulegum fyrirbærum og atburðum. Ef ég hefði búið við minnsta frelsi, þá hefði ég strax lagt af stað í ævintýraleit, en haukfrán augu móður minnar fylgdu eftir hverju spori og hverju hugdettu minni. Einu sinni fóru mamma og nokkrar aðrar konur í skemmtireysu út í þéttan furuskó, handan við Kama. Hún skipaði mér að koma með, svo að, eins og hún sagði, ég myndi ekki hálsbrjóta mig ein heima á meðan. Þetta var í fyrsta sinni á ævinni sem ég fekk að líta alvöru viltan skó og opin svæði og víðáttu mikil engi að ekki sé minnst á breiða ána. Ég náði valla andanum af gleði og við vorum valla komnar inn í skóginn þegar ég tók á rás, frávita af hamingju og hljóp þangað til ég var hætt að heyra hrópin í kvennahópnum fyrir aftan mig. Nú var sæla mín algjör og fullkominn. Ég hljópum, valhoppaði, tíndi blóm og klifraði hátt upp í mikil tré til að sjá lengra. Ég prílaði upp í mjóslegin birkitré og hélt hæstu greinarnar og stökk svo út í loftið en smá greinarnar færðu mig næstum blíðlega niður á jörð aftur. Tvær klukkustundir flugu hjá eins og tvær mínútur. Allan þann tíma voru mamma og vinkonur hennar að leita að mér og góluðu eftir mér allar í kór. Ég heyrði í þeim, en hvernig gat ég yfirgefið svona lokkandi frelsi? Að lokum var ég samt orðin alveg örmagna og sneri þá aftur til hópsins. Ég átti ekki í neinum erfileikum með að finna hann, því þær höfðu ekkert látið af köllum sínum. Þegar ég gekk fram hjá mömmu og hinar konurnar, reyndust þær náttúrulega að vera hamstóla af áhyggjum. Þær ráku upp fagnaðar óp þegar þær sáu mig, en mömmu grunaði strax af ánægju svipnum á andlitinu á mér að ég hefði ekki vilst, heldur hlaupið viljandi burt. Hún gekk bókstaflega af göflunum af reiði. Hún potaði í bakið á mér og kallaði mig stelpu skömm sem væri henni alltaf og ævinlega til ama. Við fórum heim aftur. Mamma dró mig á eyranu alla leið frá dagstofunni og inn í herbergi hennar. Hún dró mig að blúndupúða og skipaði mér að hefjast handa við hann án þess að rétta úr mér eða líta kringum mig. Býttu bara óbermið þitt, ég skal binda þig fasta með reipi og gefa þér ekkit nema brauða borða. Svo fór hún og klagaði mig í pappa fyrir það sem hún kallaði hræðilegt uppátæki og ég þurfti að hanga þarna og sortira þráðarkefli og raða upp títuprjónum og hugsa alla þá dýrð náttúrunnar sem ég hafði nú séð í fyrsta sinn í öllu sínu ólýsanlega veldi. Frá með þeim degi var eftirlit móður minnar enn strangara en áður og harka hennar ólátanlegri, en hvorugt rætti mig hót upp frá þessu. Ég vissi hvað ég vildi og ég ætlaði að hrinda því í framkvæmd. Eins og við heyrðum í upphafi þáttarins, þá átti Nadezhda Durova sannarlega eftir að enda í hernum og ganga fyrir sjálfan keisaran. Hvernig það vildi til, það verður fjallað í næsta þætti.